Blaðsíða 105 Jón Gnarr segir frá uppvaxtarárum sínum í Fossvogi í skáldaðri ævisögu sinni Indjánanum. Í þessu textabroti fjallar hann um líðan sína í skólanum og samskipti við skólafélagana og kennara. Indjáninn Skólin minn heitir Fossvox skóli. Mér finnst ekkit rosalega gaman í skólanum. Mér finnst erfitt að sitja kjur. Ég get setið í smá stund en svo verð ég að hreyfa mig eða skipta stellingu. Mér finnst líka erfitt að fá ekki að tala eins og ég vil. Mér finnst gaman í heimakrók. Þá fer allur bekkurinn inn í sína stofu. Þá sitjum við á mjúkum pullum og kennarinn talar við okkur og spyr okkur spurninga. Þá fæ ég oft að tala. Mér finnst gaman að tala og segja skemmtilegar sögur. Stundum verð ég að tala. Þá gríp ég fram í. Mér finnst líka gaman að segja aftur einhvert orð sem einhver annar var að segja. En ég segi það aðeins öðruvísi. Mér finnst líka gaman að ríma orð. Ef einhver segir skrítið orð, þá ríma ég annað orð við það. Ef einhver segir til dæmis strókleður, þá segi ég kannski lokfleður. Flest rímorðin eru bull, en ekki alltaf. Ef einhver segir tré, þá segi ég kannski hné. Sum orð finnst mér líka gaman að segja aftur og aftur og finna hvernig þau hljóma. Mér finnst labbakútur til dæmis mjög skemmtilegt orð. Ég verð aldrei leiður á að segja það. Kennari minn segir að það sé þvaður. Henni finnst ekki gaman þegar ég ríma eða endurtek orð. Hún heldur að ég sé að stríða, en ég ekki að gera það. Ég veit ekki af hverju ég geri þetta. Ég geri þetta ósjálfrátt. Mér finnst það gaman. Ég verð að segja það upphátt til að það hætti, því annars eins og það sé fast inn í hausnum á mér og ég alltaf að hugsa það og segja það aftur og aftur í huganum. En það astnalegt og þess vegna læt ég eins og ég sé að grínast viljandi. Ég hef líka búið til orð sem eru ekki til og þýð ekki neitt. Djari dosta eitt orðið. Splúndrens annað. Ég segi þau stundum þegar ég veit ekki hvað ég á að segja. Jón, hvað viðtengingarháttur? Splúndrens. Hættu þessu bulli. Djari dosta. Jón, eftir hvern ljóðið á Sprengisandi? Gumma Guðbrands.